Макс.
Макс. Макс Ліберті.
Макс Ліберті. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրը, այսօր մայիսի 15 շաբթի, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան երիտասարդության առնչվող խնդիրներին ու կառանձնացնեն կորվա լուրերը։ Այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Ամփոփվեցին այդիտորդ կայքում գրանցված ահազանգերը։ Սկսվել է բուհերի դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման գործընթացը։ Իմ եվրոպացի ընկերը և ես խորագրով տեսահոլովակների երիտասարդական մրցույթ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողների ֆորումը չկայացավ։ Վերանորոգվում է Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը։ Մինչ խոստացված թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հինգերորդ գումարման ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց ժառանգության այլ քաղաքական ուժերին միանալը։ Այս կտրվածքով բացարձակապես ասում եմ, մինչև այս պահ ժառանգության ներսում որևէ մակարդակում ոչ վարչության, ոչ խորհրդի մակարդակով չի քննարկվել որևէ քաղաքական ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հարցը, որևէ ձևով չի քննարկվել, հայտարարեց Սաֆարյանը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Դմիտրի Մեդվեդևին Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետին շնորհավորելով նաև մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա արդիվ Տիգրան Սարգսյանը ամփոփում է իր ուղերձը։ Հայտնում ենք մեր պատրաստակամությունը այսուհետ ևս ջանքեր գործադրել մեր երկրների միջև ռազմավարական գործընկերության ամրապնդման, տնտեսական համագործակցության խորացման և հետխորհրդային տարածաշրջանում ինտեգրացիոն գործընթացների առաջ ընթացն ապահովելու համար։ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը տեղափոխվել է և կկայանա հունիսի 18-ից 19-ը Մեքսիկայում անցկացվելիք 20-ակի խմբի հանդիպման շրջանակներում։ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը տեղեկացրել է, որ չի կարող մասնակցել ԱՄՆ-ում այս ամիս կայանալիք մեծ 8-ակի գագաթնաժողովին, նրա փոխարեն ԱՄՆ-ը կմեկնի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ կողմ է միասեռ ամուսնություններին։ Նախագահի այս հայտարարությունը ամերիկյան միասեռական շարժումների ներկայացուցիչները որակել են իբրև պատմական։ Այսօր առավոտյան Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում երկու ուժգին պայթյուն է որոտացել, որոնց հետևանքով զոհվել է ավելի քան 40, վիրավորվել 170 մարդ։ Ֆրանսպրես լրատվական գործակալության փոխանցման պայթյունները տեղի են ունեցել անվտանգության ուժերի 9 հարկանի շենքի դիմաց, որի ճակատային մասը, ինչպես նաև հարևան կառույցները փլուզվել են։ Ինդոնեզիայում հայտնաբերվել են 3 ցուցադրական թռիչք իրականացնելիս ռադարների էկրաններից անհետացած ռուսաստանյան արտադրության Superjet 100 օթանավի բեկորները։ Ինդոնեզիական հեռուստատեսության փոխանցման օթանավը բախվել է ժայռի ուղահայաց ստորոտին։ Ճշտված տվյալներով օթանավում 48 մարդ է եղել ներառյալ անձնակազմը։ Superjet-ի առաջին գնորդը Հայաստանն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է Սիրիայի Դերեա քաղաքում դիտորդների ավտոշարասյան վրա հարձակման փաստը։ Երբ ՄԱԿ-ի դիտորդները մոտեցել են անցակետին, պայթյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով վիրավորվել են մի քանի սիրիացի զինվորներ։ Ավտոշարասյան ուղևորների թվում էր նաև Սիրիայում ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար նորվեգացի գեներալ Ռոբերտ Մուդը։ Չնայած հնչող դժգոհություններին, Եվրոյի գոտու կառավարությունները համաձայնել են Հունաստանին փոխանցել 5.2 միլիարդ եվրոյի չափով ֆինանսական օգնության հերթական չափաբաժինը, որպեսզի այս երկիրը նոր խորհրդարանի ձևավորման շրջանում կարողանա գոյատևել. Թուրքիան հրաժարվել է Իրաքին հանձնել շիա պաշտոնյաներին սպանելու համար խմբավորում ձևավորելու մեջ մեղադրվող Իրաքի փոխնախագահ Թարիկ Ալ-Հաշեմիին։ Թուրքական կառավարության գնահատմամբ Հաշեմիի ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական ենթատեքստ ունեն։ Այսօր ամփոփվեց ազգային ժողովի ընտրությունների հասարակական դիտարկման համար ստեղծված iDiTort.org կայքի գործունեությունը։ Միայն ընտրությունների օրը մայիսի 6-ին կայքը գրանցել է ընտրախախտումների մասին ավելի քան 500 ահազանգ։ Օրվա ընթացքում կայքը ենթարկվել է հակերների հարցակումների։ Հիշեցնեմ, որ կայքի ստեղծման նպատակն է նպաստել ազատ, արդար և թափանցիկ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանը։ Ահազանգերն ամփոփվում են ինտերակտիվ ռեժիմով աշխատող քարտեզի վրա, ինչը հնարավոր որությունը անձեռում խմբավորել ստացված ահազանգերը ըստ տեսակների, ստացման աղբյուրների, հավաստիության աստիճանի եւ այլն։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ինտերնետային iDiTort հարթակում ընտրախախտումների վերաբերյալ 1062 ահազանգ է գրանցվել։ Դրանց կեսից ավելին կայքը ստացել է հենց ընտրությունների օրը։ Ծրագրի համակարգող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանի խոսքով ամենաշատ ահազանգերը ստացվել են տարբեր տրանսպորտային միջոցներով մարդկանց տեղամասեր բերելու, ինչպես նաեւ անձնագրերում կնիքը ցնդելու վերաբերյալ։
Բավականին շատ են եղել քարոշչության կանոնների խախտումը ցուցակները, բնականաբար բարեգործության առնչվող կաշառքները, ճնշումները, հանձնաժողովի անօրինական աշխատանքը, այլ անձանց կողմից քվեարկությունը, հասարակական կարգի խախտումները, մասնավորապես սպառնալիքներ և կողմնակի անձանց ներկայություն ընտրատեղամասերում։
Միայն ընտրությունների օրը ստացված 500-ից ավելի խախտումների մասին ահազանգերից միայն 2-ին է ոստիկանությունը ընթացք տվել։ Այն էլ ըստ Սոնա Այվազյանի այնպիսի դեպքեր էին, որոնք իրենք դասակարգել էին ոչ վստահելի աղբյուրներից ստացված ահազանգերի շարքում։ Ոստիկանությունը պարզապես անգործություն է ցուցաբերել բազմաթիվ ահազանգերի դեպքում, այսօր հայտարարեց Transparency International-ի ղեկավարը։
Վանաձորում ՀՀԿ շտաբում վաժանվել է ընտրակաշարք և դրա մասին անմիջապես տեղեկացվել է ոստիկանությունը, սակայն այդ պահին, որել ցեք հայչի ձեռնարկել, հաջորդ պահին արդեն շտաբը փակել և գնացել են անմիջապես այդ ահազանգից հետո, և նոր այսօր իմացանք, որ գնում են բացատրություն պահանջելու այդ հաղորդում ներկայացնողներից։
Հարցին, թե կարող են արդյոք էական ազդեցություն ունենալ արձանագրված խախտումները ընտրությունների արդյունքների վրա, Սոնա Այվազյանն ասաց, թե կասկած անգամ չունի, որ խախտումները որոշիչ են եղել։
Եթե ընտրությունները ընթանում են սպառնալիքների մտնոլորտում, երբ որ աղքատության գործազրկության ֆոնի վրա պետական կառույցների և մասնավոր ձեռնարկությունների ղեկավարները նրանք պարտադրում են իրենց աշխատողներին գնալ և ընտրել և ընտանիքներով և բարեկամներով համապատասխան ընտրություն կատարել, երբ որ խմբերով մարդիկ գալիս են, գրանցվում են ուրիշ հարցերում հանկարծ ընտրություններից առաջ անհասկանալի պատճառներով, այսինքն այս բոլորը չի կարող պարզապես չազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Բնականաբար մենք չենք կարող ասել, թե եթե դա չլիներ, տոկոսների հարաբերակցությունը ինչպես կարող է լինել։
Մայիսի 5-ից Բուհերում սկսվել է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման և հայտագրման գործընթացը։ Փաստաթղթերը կընդունվեն մինչև հունիսի 1-ը։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանն է զրուցել մայրաքաղաքի Բուհերի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարների հետ։ Ընդունելության փոփոխությունների ու նորամուծությունների մասին լսենք Լիանայի պատրաստած ռեպորտաժում։
Մայիսի 5-ից Բուհերում սկսվել է դիմորդների փաստաթղթերի ընդունման և հայտագրման գործընթացը։ Փաստաթղթերի ընդունելությունը կտևի մինչև հունիսի 1-ը։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, դիմորդը կարող է հայտագրել Հայաստանի Հանրապետության 1 կամ մի քանի պետական և մասնավոր բուհերի մինչև 2 անվճար և 8 վճարովի մասնագիտություններ։ Երևանի պետական համալսարանի դիմորդների թիվը դեռևս չի հատել 100-ի սահմանը։ Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանը նշեց, որ այս տարի ներդրվել են մի քանի նոր մասնագիտություններ, այսպիսով համալսարանի մասնագիտությունների թիվը հասել է 59-ի։
Ավելացել են 5 նոր մասնագիտություններ, որոնցով կատարվում է ընդունելություն, դրանք են մաթեմատիկա, համակարգչային գիտություններ, դա ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետում, կոնկասագիտությունը, պատմության ֆակուլտետում, իսպաներեն թարգմանչական, իսպաներեն ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետում, հանրահնարան լեզու և գրականի Բանությունը Ռուսական Բանասիրության Փակուսետում և Եկեղեցաբանությունը Աստվածաբանության Փակուսետում։
Այս տարի կառավարությունը հատկացրել է 333 անվճար և 1612 վճարովի տեղ։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Կոնստանտին Մանուկյանը նշեց, որ դիմորդների հիմնական հոսքը լինում է վերջին շաբաթվա ընթացքում։ Համալսարանում այս տարի որևէ նորություն կամ փոփոխություն չկա։ Մանուկյանի խոսքով իրենց դիմորդների հետ խնդիրներ չկան, քանի որ նրանք արդեն կողմնորոշված են գալիս։
Մեր բուհի առանձնահատկությունը այն է, որ ինքը պատրաստում է բժիշկը։ Պետական բուհերի գործունեության ծավալումից սկսած մեր դիմորդի քանակը չի պակասել։ Ոչ մի վիճակագրական տվյալ չի կարող վկայել նրա մասին, որ մեր դիմորդը պակասել։ Ընդհակառակը տարի տարվա վրա առնանցել։ Շուրջ 253 տեղեր արդեն նախարարության տեղերով մենք էլ ընդունելություն ենք անում և վերջին տարին ընդունել ենք 852, դրա առաջին տարին 800 քանիս։
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Ռուբեն Գևորքյանի համոզմամբ վերջին շրջանում բուհի շուրջ ծավալված իրադարձությունները ազդեցություն չեն ունենա դիմորդների քանակի վրա, անվճար 45 և վճարովի 824 տեղերն էլ կլրացվեն։
Ուսման հետ, բուհի հետ, դա նշանակություն այդպիսի հենց չի արտահայտվի, ես համոզված եմ դրա մեջ, որովհետև ամեն դեպքում կոլեկտիվը մնում է նույնը, խնդիրները նույնը, ուսումը նույնը, այստեղ այդ առումով ոչ մի փոփոխություն մենք երկայնքում չենք սպասում, չէ լինի, ես համոզված եմ։
Դիմորդների մեծ մասը մասնագիտություն ընտրում է ծնողների խորհուրդներով, մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացներ դպրոցներում չեն անցկացվում, երիտասարդները նշեցին, որ նախապես չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկան հասկանալու համար, թե ինչ մասնագետներ են անհրաժեշտ։
Ինֆորմատիկա դեր մաթեմատիկա։ Դու սիրում ես կարևոր մասնագիտությունը։
Կենսաբանություն, քիմիա։ Դա որտեղ է դարձել սիրելը։ Դա տարբեր մասնագիտություններ ավելի ընդարձակ ընդհանուր կարելի շատ տարիքան էլի աշխատելու, եւ որպես մանկավարժ եւ որպես լաբորատոր եւ տեղատան որպես աշխատող քիմիա։
Քիմոլոգ կա աշխատաշուկանություն ասիրել եք նախապես մասնագիտություն անցնելուց առաջ։
Այո, բայց ինձ այս մասնագիտությունը ավելի է ձգում, քան մնացած բոլորը։
Պարապել եք մասնավոր։
Ոչ, չեմ պարապել։
Պատմաբան։
Շատ եմ սիրում պատմությունը, ուզում եմ շարունակեմ, խորանեմ։
Չհանգստանալ եք պարապել։
Անգլերեն ու հայց լեզու։
Պարտադիր պետք է պարապել։
Չէ, պարտադիր չեմ, բայց երբ որ հարցեր ես ունենում, պիտի դիմես, ինձ համար պարապում։ Դե քիմիա մի քիչ ինձ առարկայ է, որ առաջ պարապելու դժվար։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները նախատեսել էին ֆորում կազմակերպել, որի շրջանակներում տարբեր հասարակական կազմակերպությունների անդամներին և դեսպաններին պետք է ներկայացնեին Սուրեն Զոլյանին բուհ վերադարձնելու իրենց պահանջը, սակայն ֆորումը չկայացավ ուսանողներին դահլիճ չտրամադրելու պատճառով։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը ապրիլի 17-ին հրաման էր ստորագրել Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանին լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Սրա համար հիմք են ծառայել կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 6-ի և ապրիլի 17-ի հրամանները, որոնցով Զոլյանը երկու անգամ խիստ նկատողություն էր ստացել։ Ապրիլի 25-ին կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը Երևանի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի դահլիճներից մեկում ներկայացրել էր ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին Գանե Գասպարյանին, մինչդեռ մյուս դահլիճում կրթության և գիտության նախարարության ձևակերպումը կերպմամբ նախկին ռեկտոր Զոլյանը իբրև ռեկտոր նախագահում էր մեկ այլ միջոցառում։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ այսօր հավաքվել էին բուհի դիմաց։ Հավաքի պատճառն այն էր, որ իրենց չեն թույլատրում անցկացնել ուսանողական համագումար։ Նրանց խոսքով դալիճը ստանալու թույլտվություն իրենք ստացել են 5 օր առաջ, սակայն այսօր պարզ է դարձել, որ դալիճը տրամադրելու որոշումն անվավեր է ճանաչվել։
Իրավունքները վատահարվել են, այսինքն դալիճը տրամադրել են 3 ոչ աշխատանքային ժամ 17 հատուց, նոր հրաման եկել, որ չեն տրամադրում դալիճը բանալիները։ Նույնիսկ եթե դրամատրեն, մենք միայնն են ներշնանում։
Եվ այսօր նորապես ապրանքների ձեռքից վերցված են բոլոր տեսակի բանալիները, անգամ փոխարինով բանալիները։ Եթե անգամ խոսեմ ծրոպես բույի ուսանող, ես իրավունք ունեմ կազմակերպելու միջոցառումը, և հրավիրել դրսից մարդկանց։
Ուսանողները նշում են, որ հրավիրել են հյուրեր դեսպանատներից տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, որպիսի ներկայացնեն դրությունը, ֆորումի ստեղծման նպատակն ու հետագա քայլերը։ Այսօր առավոտյան ուսանողների հետ հանդիպում է ունեցել ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը եւ պարզաբանումներ ներկայացրել։
Հյուրը պարզաբանել ասել, որ ընդհանրապես պահպանած է իր մոտ ուղղակի ապատեգեկատվությունները, որ մենք չեն գրել ձեր դեպի, բայց ես հենց հիմա կարող եմ ներկայացնել ձեր գործակալի նմուշը, որի մեջ տրամադրվում է ստանում, չէ՞։ Ունի տեխնիկան ու քրտից հյուրերը, որ պետքաձայն իրենք ներսում։
Ինքնասումը, որ ինքն անելու ամեն ինչ իր վրայից սան է անում, որ իրավասությունների մեջ չէ, թե ինչ։ Ընդամենը ասում է, որ ընդհանրակի համապատասխան չի եղել, որ պետք է մենք դիտողությունը ստանայինք։
Պարզաբանեց, այսպես ասած։
Հրավիրված էին 20 դեսպան եւ ներկայացուցիչներ 51 հասարակական կազմակերպություններից։ Նախորդ թույլտվություն ունենք, բայց բուհի ժամանակավոր պաշտոնակատարը խոչընդոտում է մեզ իրականացնել մեր սահմանադրական ուսանողական իրավունքը, նշեցին բուհի դիմաց հավաքված ուսանողները։
Դեռ դեռ չեն եկել, նույնիսկ շշուկներքան տարբեր տեսակի ուսանողների դուր է հասա, որ չկա։
Այսինքն կարգադրվել է, որ իրենք չկան։
Այդ հաստատ տեղեկություն չի, դրա համար չեմ կարող ասել, բայց այն ապացուցում, որ եթե 12-ի
Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դեսպան Յանս Յոհան Շմիթը եկել է ուսանողների հրավերով։ Ես հրավեր եմ ստացել եւ ես միշտ հետեւում եմ քաղաքում զարգացող իրադարձություններին։ Սա չի նշանակում, որ ես պաշտպանում եմ այս կամ այն կողմի շահերը։ Ինձ համար կարևոր է ստանալ տեղեկատվություն առաջին ձեռքից, որպեսզի հետո ճիշտ գնահատեմ այն, ինչ կատարվում է այստեղ։ Դեսպանը նշեց, որ դեռ 40 տարի առաջ, երբ ինքը Գերմանիայում էր, պրոֆեսորադասախոսական կազմին ոչ միշտ էր դուր գալիս այն, որ ուսանողները քննադատում են իրենց, բայց ինքը կարևորում է ուսանողների ակտիվությունը։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ ուսանողները պաշտպանում են իրենց դիրքորոշումը, սա հասարակության շահերի արտացոլում է, իսկ ուսանողները հասարակության զգալի մաս են կազմում, եւ եթե մենք մեծերս հետաքրքրված ենք հասարակության զարգացման գործընթացով, սա լիովին նորմալ է, որ երիտասարդ ուսանողները հետաքրքրված են քաղաքականությամբ եւ արտահայտում են իրենց դիրքորոշումը։ Ուսանողները դժգոհում էին նաև ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանի այն որոշումից, համաձայն որի շաբաթ օրերը դաս չունեցող ուսանողների մուտքը բուհ արգելվում է։
Միջև ժամը 4-ը գրադարանն աշխատում է եւ մեծալի յուրաքանչյուր նորյալությունի մոտ զբաղվել ուսանողական գործունեությամբ, բայց նա հրամանել է, ոչ ոքի չթողնել ներս։
Մենք գիտենք, որ ցանկացած համասան մենք կարող ենք հավաքել եւ դառնալ կազմակերպություն, ուսանողներն ազատ են իրենց չեն։ Իսկ Տիկին Գասպարյանը մեր ազատ շարժումը խոչընդոտեց։
Ինչ է կարծում, սա ինչ-որ ենթատեքստ ունի
քննականաբան։ Բայց միևնույն է, այս ամենից ազատ մենք հավաքում ենք, ոչ ոք չի կարող այս ինքնաբուխ հավաքել, ոչ ոք չի կարող կտապալել այդ ստացումից։
Համալսանում կային նաև ուսանողներ, ովքեր նախընտրում էին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Ճիշտ ասած, մենք շորտուս ենք առնել թեզերով պետականներով, այնպես դերերով չենք։ Գիտենք ինչ է կատարվում, ուղղակի չեն խոանում, չեն որակավորում։
Մենք ուսանող մենք ենք ներմերով ակցիաներ, մենք աջակցում ենք դրան երկերը։
Ամեն ինչ են անում, կարապես մարդն աշխատանքի ծառայությունը առած ինչ-որ մի պատճառի։ Լավ կներ ռեկտորոմնա իր պաշտին առաջվա։
Ուսանողները նշեցին, որ դալիճը ստանալու թույլտվություն ստացել են պրոռեկտոր Գաբրիել Բալայանից։ Պրոռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գայանե Գասպարյանը, սակայն, հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, նշելով, որ ինքն ամեն բան արել է օրենքի սահմաններում։
Մենք մեր բողոքի ակցիան ենք անում, ապացուցելով, որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են եւս մեկ անգամ առաջարկված համաշխարհային միջավայրը ստանալու, որտեղ սա ինչ որ անձի համար չէ, սա մեր իրավունքներն են ոտնահարվում, իրավունքներն ամենակարևորը։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Երևանից Փակե Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, այնտեղ սկսվում են վերանորոգման աշխատանքները։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքը հիմնադրվել է 1940 թվականին Ալեքսանդր Թամանյանի նախագծով։ Թատրոնի ղեկավար Կամո Հովանեսյանի խոսքով վերանորոգվելու է միայն բեմը, տեխնիկական լուսային ձայնային ձևավորումներն են փոխվելու։ Դերասանները փորձասենյակներում կկատարեն իրենց փորձերը, իսկ մինչև շին աշխատանքների ավարտը օպերայի բալետի խմբերը հանդես կգան Երևանում եւ մարզերում։ Լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Շուտով Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը կվերազինվի նոր տեխնիկայով, կարդիականացվեն ձայնային ու լուսային ձևավորումները։ Թատրոնի ղեկավար Կամո Հովանիսյանը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշում է, որ տեխնիկական բոլոր միջոցներն արդեն վաղուց իրենց սպառել էին։ 1980-ական թվականներից մինչև օրս թատրոնն աշխատում էր խորհրդային ժամանակներից ժառանգություն ստացած տեխնիկայով։
Նանամաշեն եւ բացի նրանից, որ այսօրվա պայմաններին արդեն միջազգային ստանդարտներով չեն համապատասխանում, նույնիսկ այդ վիճակում անհնար է շահագործել։ Նույնիսկ արդեն վախ ունենք, որ կարող է վտանգավոր երևույթներ։
Հովանիսյանը նշում է, որ շատ հաճախ ներկայացման ընթացքում հանդիսատեսի առջև ստիպված էին լինում դադարեցնել ներկայացումն ու զբաղվել տեխնիկական խոտանի վերացմամբ։
Մենք ունենք կախովի դեկորները, դեռ արդեն արգելակման համակարգը, իրան վատնել էլ չի աշխատում, նշված տեղում չի կանգնում, իջնումա չի բարձրանում բարձրացից, եւ այդպես բնականաբար ներկայացումը բավարարականում։ Ունենք թատրոնում վերին մեխանիզացիա, ներքին մեխանիզացիա, այդ բոլորը ամբողջը վերափոխվելու։
Մեկ բար դեկորներով ներկայացման համար, ինչպես Ինգայանն է, Սպարտակը, Անուշը, Դավիթբեկը, աշխատողները ստիպված էին լինում վատնել մի քանի օր բեմը ներկայացմանը պատրաստելու համար։
Ամբողջ մի օր, օր ու կես միայն մենք տեղադրում ենք դեկորները, քանի որ դժվարություններ ունենք այդ շտանգիտային համակարգի հետ, միշտ չեն ենթարկվում, հեշտ չի կառավարվում։ Իսկ նորացումից հետո մենք ունենանք շատ ժամանակակից մի կոճակի սեղմումով կրկնակի եռակի կարագանա մեր տեխնիկական հնարավորությունները։
40 տարվա տեխնիկան թարմացվում է ավստրո-գերմանական մասնագիտացված կազմակերպության շնորհիվ։ Վերանորոգման համար տրամադրվել է մոտ 8 միլիոն եվրո։ Կազմակերպության ներկայացուցիչներն արդեն սկսել են չափագրման գործընթացը, իսկ բուն վերանորոգման ու վերազինման աշխատանքները կմեկնարկեն մի քանի օրից։ Թատրոնում վերանորոգման աշխատանքներ իրականացվել էր նաև 2002 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։
Հիմնադրամի շրջանակներում այդ վերանորոգում, որ կատարվեց թատրոնում, ընդամենը 2 միլիոն դոլարի մասին էր խոսքը։ Այս ժամանակ բեմին մենք ձեզ չենք տվել։ Կոսմետիկական վերանորոգում յուղել, ծկել, չոր մասեր փոխել, այդքան բան։
Հովանիսյանը վստահ է, որ մի քանի ամիս հետո ունենալու են տեխնիկապես գերհագեցած թատրոն, սակայն մինչև թատրոնի վերաբացումը թատրոնի աշխատանքը չի խափանվելու, աշխատողներն էլ անգործ են մնալու։
Երկաթյավարակուրի հետևում մեր նվագախմբի փորձատեղին, նաև մեր ռուսերեն օրկեստրով ԵԱՄ-ը, մեր նվագախմբը հենց հիմա փորձում ենք։ Մենք բոլոր պայմանները ստեղծում ենք, որ մեր բոլոր փորձասենյակները աշխատեն և բոլոր կոլեկտիվները պետք է աշխատեն։ Միջոցառումներն էլ մենք ուսումնասիրում ենք, այդ պրոցեսում ենք հիմա գտնվում Հայաստանում, Երևանում, այն դահլիճները, որտեղ հնարավոր է բալետային ներկայացում կամ օպերային ներկայացում, մենք այդ բոլոր դահլիճները կօգտագործենք նամանավանդ մարզելու։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվրոպայի օրվակապակցությամբ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը կազմակերպել էր «Իմ Եվրոպացի ընկերը» և «Ես խորագրով տեսա հոլովակների» երիտասարդական մրցույթ։ Մրցույթի նպատակն էր բացահայտել հայաստանցի երիտասարդների պատկերացումները և տեսակետները Եվրոպայի և եվրոպական արժեքների վերաբերյալ, ինչպես նաև խրահուսել շփումը եվրոպացի հասակակիցների հետ։ «Իմ Եվրոպացի ընկերը» և «Ես» մրցույթին մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ և բնակիչներ, ինչպես պրոֆեսիոնալ սել սիրողական մակարդակով նկարահանողներ։ Մասնակիցներին թույլատրվում էր օգտագործել ցանկացած տեսախցիկներ կամ նույնիսկ բջջային հեռախոսներ, համակարգչային ծրագրեր եւ այլ ռեսուրսներ։ Հայտերն ընդունվել են մինչև 2012 թվականի մայիսի 9-ը։ Մրցույթի արդյունքները կհայտարարվեն Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնակատարության ժամանակ 2012 թվականի մայիսի 12-ին Հյուսիսային պողոտայում։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Մարիամը եւ Ռոբերտը ավակ դպրոցի աշակերտներ են։ Երկուսն էլ Եվրոպայի օրվա կապակցությամբ նկարահանել են մեկ ռոպեանոց տեսահոլովակներ, որտեղ փորձել են ցույց տալ իրենց պատկերացումները Եվրոպա եւ եվրոպական արժեքների վերաբերյալ։ Տեսահոլովակում երիտասարդները կարող էին նկարահանել նաև իրենց եվրոպացի ընկերներին, կարող էին եւ ներկայացնել զուտ անիմացիոն տեսահոլովակ։
Հանդիպում են եվրոպացին եւ հայը, ներկայացրել եմ հայը որպես ես եւ եվրոպացին դե ընկերը եւ յուրաքանչյուրի ձեռքին թղթապանակ, հա, որի մեջ նկարներն են հայի ձեռքին Հայաստանի խորհրդանիշերը, որոնք են կարնո տաճարը, նուրը հայկական, եվրոպացու ձեռքին էլ մի քանի ճարտարապետական կառույց, որոնք միանգամից խորհրդանշում են Եվրոպան։
Եվրոպայում ընկերներ ունեմ, բայց չեմ կարողացել ներգրավվել նրանց, այդ պատճառով պատրաստել եմ անիմացիոն տեսահոլովակ։ Այն պատրաստելիս օգնել են, բայց գաղափարը լիովին իմն է եղել մեզ հետ զրույցում, ասաց Մարիամը։ Եվրոպական որևէ երկրում չի եղել, փոխարենը հյուրընկալել է ընկերներին Եվրոպայից, ում իր խոսքով ամենից շատը տպավորել էր հայկական հին պատմությունը եւ մշակույթը։
Ու ինչն է իրանց հատկապես այնց հետաքրքիր։ Կարծում եմ ամենագրավիչ փաստը այն էր, որ մենք ամենահին ազգերից ենք եւ բավականին մեծ ուժ ու եռանդ ենք գործադրել, որ պահպանենք մինչեւ այսօր։ Դա է ինձ թվում ամենակարևորը։
Իսկ եվրոպական երկրներից շատ կցանկանար, որ Հայաստանը փոխարեր միջավայրի մաքրությունը եւ օրենքի նկատմամբ հարգանքը։ Կապ չունի, թե ինչ գույնի են քո մազերը, թե ինչ տիպի երաժշտություն ես լսում, որքան է քո հասակը կամ Հայաստանից ես, թե Շվեդիայից։ Կարող եք լավ ընկերներ լինել ամբողջ կյանքում, ասված է Ռոբերտի տեսահոլովակում։
Այն տեսահոլովակը ներկայացնում է այն, որ անկախ սեռից, հասակից, տարբեր զբաղմունքներից մենք եւ եվրոպացիները կարող ենք լինել շատ մտերիմ ընկերներ։ Ես ունեմ ընկերներ Եվրոպայում շատ, ես էլ եմ եղել Եվրոպայում, նրանք էլ են եկել, նրանց իհարկե շատ դուր էր եկել մեզ մոտ։ Հոլովակով փորձեցի ներ եւ իրենց ընկերությունը ավելի ամրապնդել։
Պատրաստել է ընկերոջ հետ մոտ կես ժամում։ Տեսահոլովակի վերջում էլ, ինչպես մասնակիցների մեծամասնությունը, հրավիրում է բոլորին մասնակցելու շաբաթ օրը հյուսիսային պողոտայում Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնակատարությանը։
Եվրոպայում ինձ գրավում է այն, որ հնության հանդեպ մարդիկ վերաբերվում են հարգանքով, որ օրինակ հին շենքերը չեն քանդում եւ պահպանում են իրենց արժեքները։ Կուզենայի, որ Հայաստանում էլ այդպես լիներ։
1950 թվականի մայիսի 9-ին Եվրամիության հիմնադիրներից մեկը Ռոբերտ Շումանը ներկայացրեց կազմակերպված Եվրոպայի կառուցման իր տեսլականը, որն անհրաժեշտ էր խաղաղ փոխհարաբերությունների եւ զարգացման համար։ Այսօր մայիսի 9-ը նշվում է որպես Եվրոպայի օր, սակայն քանի որ հայերիս համար մայիսի 9-ին տարիներ շարունակ նշվել են բոլորիս հայտնի այլ տոներ, ինչպես նաեւ շաբաթ օրը ավելի նպատակահարմար համարելով, Հայաստանում Եվրոպայի օրը այս տարի կնշվի մայիսի 12-ին։ Տեսահոլովակների մրցույթի նպատակն էլ խրախուսելն է հայ եւ եվրոպացի երիտասարդների շփումը, իսկ հաղթող տեսահոլովակը կորոշի ժյուրին, որի վրա կազդի նաեւ այն հանգամանքը, թե քանի անգամ է այն հավանության արժանացել դիտողների կողմից։
Այս տարի մենք ունենք շատ նորույթներ, դրանցից մեկը լույս գիշեր ներկայացումն է, այսինքն Եվրոպայի օրը մենք նշում ենք կարծես թե գիշերվանից մինչև առավոտ եւ ամբողջ օրը։ Լույս գիշեր ներկայացումը կլինի մայիսի 11-ին ժամը 8-ից 3-ին հյուսիսային օտայում Պուշկինի հատվածից 5 երիտասարդ ավանդավոր նկարիչներ մեծ կտավների վրա հենց տեղում հանդիսատեսի առջև կպատկերեն Եվրոպան իրենց հենց պատկերացումներով, իրենց մտահղացմամբ, եւ այդ ամբողջ պրոցեսը անցորդները եւ հյուրերը հնարավորություն կունենան տեսնելու։ Բացի դրանից, այսպես ասած, հանրությանը կողջունի Եվրոպայի շատ մեծ մի հետաքրքիր երաճապ պատկեր։
Նշեց Եվրոպայի օրվա հետ կապված միջոցառումների հանրային կապերի պատասխանատու Տաթևիկ Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով այս միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու Հայաստանում Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերին։
Բացի դրանից, ամեն անգամ չէ, որ հանրությունը հնարավորություն կունենա, օրինակ, Եվրամիության դեսպանների, եվրոպական երկրների դեսպանների հետ ազատ հարցու պատասխանի կլոր սեղանի քննարկմանը մասնակցել, որը այս տարի որպես նորույթ ներառել ենք մեր ծրագրում։ Այսինքն մարդիկ կարող են գալ իրենց հետաքրքրող բոլոր հարցերի պատասխանը ստանալ մեր եվրոպացի դեսպանների կողմից։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօրվա համար Մաքս Լիբերտին նախատեսել էր այսքանը։ Հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Մաքս Լիբերտի ծրագիրը ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Այցելեք www.azatutyun.am կայք, գտեք Մաքս Լիբերտի հատվածն ու թողեք ձեր մեկնաբանությունները մեր թեմաների վերա։ Գտեք նաև Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Մաքս Լիբերտի հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54-40-47 ներքին համարը 12-60։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։